VOA News.
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยสำหรับวันศุกร์ที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2565ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ประธานาธิบดีโจไบเดนติดโควิดแต่อาการไม่รุนแรงและยูเครนกล่าวหารัสเซียว่าเดินหน้าถล่มและพุ่งเป้าไปที่พลเรือนส่วนตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิดที่โตเกียวนั้นพุ่งแตะระดับ 30,000 คนต่อวันเป็นครั้งแรกข่าวธุรกิจเลยนะครับธนาคารกลางของยุโรปสั่งปรับขึ้นดอกเบี้ยนโยบายครั้งแรกในรอบ11ปีส่วนบริษัทพิซซ่าฮัทของจีนนั้นถูกตรวจสอบหลังจากมีบางสาขาโดนกล่าวหาว่าอาหารไม่ปลอดภัยนะครับช่วงรายงานพิเศษวันนี้พลาดไม่ได้นะครับรายงานเชิงวิเคราะห์กรณีสปายแวร์เพกาซัสโจมตีฝ่ายตรงข้ามของรัฐบาลไทยโดยนักวิเคราะห์บอกว่าเป็นเพียงแค่ยอดภูเขาน้ำแข็งปิดท้ายรายการวันนี้นะครับแผนดึงดูดทหารรุ่นใหม่ของสหรัฐที่ตั้งเป็นหน้าโรงภาพยนตร์เกาะกระแสท็อปกันมาเวอริกอย่าลืมติดตามครับคุณสมพรครับข่าวแรกวันนี้นะครับเป็นเรื่องของประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐที่ตรวจพบว่าติดโควิด19
ใช่ครับเป็นข่าวใหญ่มากเลยนะครับคุณรัตพลประธานาธิบดีโจไบเดนตรวจพบว่าติดโควิด19นะครับโดยมีอาการป่วยแบบอ่อนๆตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับการยืนยันผลตรวจโควิดเป็นบวกของผู้นำสหรัฐเป็นเหมือนการตอกย้ำถึงสถานการณ์ที่ยังไม่นิ่งของการระบาดของโคโรนาไวรัสนะครับที่ต้องบอกว่ามีการกลายพันธุ์อย่างต่อเนื่องเป็นสายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้อย่างง่ายและเป็นความท้าทายสำหรับสหรัฐที่พยายามจะทำให้ชีวิตผู้คนได้หวนกลับมาเป็นแบบปกตินะครับหลังภาวะการระบาดใหญ่ที่นานกว่า2ปีครึ่งแล้วคารีนชองเปียร์โฆษกทำเนียบขาวเปิดเผยนะครับว่าประธานาธิบดีไบเดนเริ่มรับยาแพ็กซโรวิดนะครับซึ่งเป็นยาต้านไวรัสที่ช่วยลดอาการป่วยหนักจากการติดเชื้อโคโรนาไวรัสแล้วและบอกด้วยว่าผู้นำสหรัฐจะแยกตัวเฝ้าระวังอาการที่ทำเนียบขาวแต่จะทำหน้าที่ต่างๆต่อไปตามปกตินะครับชองเปียร์กล่าวว่าประธานาธิบดีไบเดนติดต่อสื่อสารกับเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวทางโทรศัพท์และเข้าร่วมการประชุมต่างๆทางโทรศัพท์และซูมจากที่พักนะครับผู้นำสหรัฐวัย79ปีได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19ครบโดสแล้วนะครับหลังจากรับ2เข็มแรกของไฟเซอร์ก่อนที่จะเข้ารับตำแหน่งผู้นำประเทศนะครับและได้รับวัคซีนบูสเตอร์เข็มแรกเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วก่อนที่จะรับเข็มที่2เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาตามหมายกำหนดการเดิมนะครับคุณรัฐพลประธานาธิบดีไบเดนจะเดินทางไปรัฐเพนซิลเวเนียในวันพฤหัสบดีเพื่อปราศัยเกี่ยวกับแผนงานป้องกันอาชญากรรมและร่วมงานระดมทุนของพรรคเดโมแครตก่อนที่จะไปพักผ่อนช่วงสุดสัปดาห์ที่รัฐเดลาแวร์แต่กำหนดการทั้งหมดต้องถูกยกเลิกไปนะครับส่วนจิลไบเดนสุภาพสตรีหมายเลขหนึ่งที่เดินทางไปนครดีทรอยต์ในวันพฤหัสบดีบอกกับผู้สื่อข่าวว่าผู้นำสหรัฐมีอาการปกติขณะที่ผลตรวจของเธอในช่วงเช้ายังออกมาเป็นลบนะครับคุณรัฐพล
ครับขอบคุณมากครับคุณสมพศมีอีกเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับยูเครนที่เรานำมารายงานทุกวันนะครับมีข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นเดินหน้าถล่มเมืองต่างๆอย่างหนักด้วยอาวุธพิสัยไกลแล้วตอนนี้เพียง1วันหลังจากที่รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศรัสเซียเตือนครับว่ามอสโกนั้นกำลังเตรียมขยายสงครามออกไปเกินกว่าพื้นที่ของแคว้นดอนบาสครับเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยในวันพฤหัสบดีว่ารัสเซียนั้นยิงปืนใหญ่ใส่หลายจุดที่เมืองคาคิฟซึ่งเป็นเมืองใหญ่อันดับ2ของยูเครนจนทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายและบาดเจ็บอีก23คนนะครับโอเล็กซิเนกูบอฟผู้ว่าการแคว้นคาคิฟโอบลาสเปิดเผยด้วยว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตนั้นเป็นเด็กขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและเจ้าหน้าที่รัฐอื่นกล่าวว่าไม่มีเป้าหมายทางทหารในบริเวณที่ถูกโจมตีเลยนะครับขณะเดียวกันผู้ว่าการเขตดอนเนสบอกกับรอยเตอร์ในวันพฤหัสบดีว่าขีปนาวุธของรัสเซียนั้นทำลายโรงเรียน2แห่งในเมืองครามาทอสและเมืองคริสเตียโนฟิก้าซึ่งเป็นพื้นที่ที่รัฐบาลของเคียฟปกครองอยู่โดยขีปนาวุธอีกลูกหนึ่งนั้นถูกยิงตกใส่เมืองบักมุดนะครับการยิงถล่มจุดต่างๆของยูเครนโดยกองทัพรัสเซียเกิดขึ้นหลังจากที่รัฐมนตรีต่างประเทศของรัสเซียเซอร์เกย์ลาฟรอฟนั้น บอกกับสำนักข่าว RT และสำนักข่าว RIA Novosti ซึ่งเป็นสื่อของรัฐในวันพุธว่าเป้าหมายของรัสเซียนั้นก็คือการขยายอาณาเขตปกครองของตนออกไปเนื่องจากสหรัฐและชาติตะวันตกอื่นๆนั้นยังคงนำส่งอาวุธยุทโธปกรณ์ให้กับยูเครนอย่างต่อเนื่องนะครับยายก็ดีครับคุณสมพศเจ้าหน้าที่ข่าวกรองของชาติตะวันตกแสดงความไม่แน่ใจว่ารัสเซียจะทำตามคำขู่ของตนได้จริงหรือไม่นะครับโดยหัวหน้าข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษนะครับริชาร์ดมัวบอกกับผู้สื่อข่าวผู้คนที่ร่วมสัมมนาด้านความมั่นคงประจำปีที่ Aspen Institute ที่รัฐโคโลราโดนะครับว่าที่ Aspen Security Forum นะครับเมือง Aspen รัฐโคโลราโดในวันพฤหัสบดีว่าตนรู้สึกว่ารัสเซียน่าจะหมดแรงสู้ในไม่ช้านี้และว่าการประเมินของเราชี้ว่าพวกรัสเซียจะค่อยๆมีปัญหาเกี่ยวกับการส่งกำลังพลและวัสดุต่างๆในช่วงไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าและนั่นจะช่วยยูเครนโต้กลับได้นั่นก็เป็นความเห็นของหัวหน้าหน่วยข่าวกรอง MI6 ของอังกฤษนะครับคุณสมพศ
ครับ
อีกเรื่องหนึ่งที่จะคุยกันวันนี้เป็นข่าวที่อยู่ในกระแสของประเทศไทยด้วยนะครับเรื่องของสปายแวร์หรือว่าบั๊กที่เข้ามาสอดแนมในโทรศัพท์นะครับนักวิเคราะห์ด้านความมั่นคงเชื่อนะครับว่าเหตุการณ์ที่นักรณรงค์ต่อต้านรัฐบาลไทยหลายสิบคนตกเป็นเป้าของการลอบโจมตีทางไซเบอร์โดยใช้สปายแวร์เพกาซัสระหว่างปีพ.ศ. 2563ถึง2564นั้นอาจจะเป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นและมีแนวโน้มว่าจะมีผู้เสียหายเพิ่มขึ้นอีกมากมายนะครับคุณสมมติข่าวนี้ในผู้สื่อข่าวของ VOA ซอมบอร์พีเตอร์สรายงานมานะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างครับ
ครับเมื่อต้นสัปดาห์นี้เราได้รายงานไปแล้วนะครับคุณรัฐพลว่าองค์กร Citizen Lab ของแคนาดานะครับได้จัดทำรายงานร่วมกับกลุ่ม iLaw และ Digital Reach ในประเทศไทยนะครับเปิดเผยรายชื่อนักเคลื่อนไหวนักวิชาการทนายความและเจ้าหน้าที่ NGO ประมาณ30คนถูกโจมตีด้วยสปายแวร์ในโทรศัพท์มือถือของพวกเขาในช่วงเดือนตุลาคมปีพุทธศักราช2563ถึงเดือนพฤศจิกายนปีพุทธศักราช2564นะครับซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่เกิดการประท้วงใหญ่ในกรุงเทพมหานครเพื่อต่อต้านรัฐบาลและสนับสนุนประชาธิปไตยรายงานบอกนะครับบอกว่าสปายแวร์ที่ใช้นั้นมีชื่อว่าเพกาซัสสร้างขึ้นโดยบริษัทอิสราเอล NSO Group สามารถลอบดึงข้อมูลแล้วก็เข้าแทรกแซงกล้องหรือไมโครโฟนในโทรศัพท์ iPhone ที่ถูกสปายแวร์นี้โจมตีได้ครับ
ครับอยากจะย้อนกลับไปนิดนึงถึงข้อมูลทั่วไปนะว่าเพกาซัสนี่คืออะไรแล้วก็แตกต่างจากไวรัสหรือว่าสปายแวร์อื่นๆอย่างไรบ้างครับ
ครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับสิ่งที่ทำให้เพกาซัสต่างกับสปายแวร์อื่นๆคือระบบที่เรียกว่าซีโร่คลิกนะครับก็หมายความว่าการจะปล่อยไวรัสเข้าสู่โทรศัพท์มือถือนี้ไม่จำเป็นต้องลวงให้ผู้ใช้กดปุ่มใดๆเลยนะครับเพกาซัสเริ่มเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกเมื่อปีที่แล้วนะครับเมื่อบริษัท Apple ส่งคำเตือนไปยังผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกเลยนะฮะ บอกว่าโทรศัพท์มือถือของพวกเขาอาจถูกสปายแวร์นี้โจมตีคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะครับแห่งองค์กร iLaw นะครับกล่าวกับ BOA ว่าคณะนักวิจัยได้ตรวจสอบโทรศัพท์ iPhone 200เครื่องพบว่ามีสปายแวร์เพกาซัสราว10เครื่องซึ่งเจ้าของเครื่องไม่ได้รับหรือไม่ได้เห็นคำเตือนจาก Apple นะครับและมี20เครื่องที่เจ้าของเห็นคำเตือนแต่ก็ยังคงถูกสปายแวร์นี้โจมตีอยู่ดีทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์ก้องกิรติแห่งคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับหนึ่งในผู้ที่ถูกสปายแวร์เพกาซัสโจมตีกล่าวว่าเป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับเหมือนกับในหนังสือเรื่อง1984ของนักเขียนจอร์จออร์เวลที่จินตนาการถึงโลกในอนาคตที่รัฐบาลสอดแนมชีวิตของประชาชนทุกคนอย่างละเอียดแต่เขาบอกว่านี่เป็นชีวิตจริงๆครับ
ครับจะถามต่อนะฮะหลังจากมีการสัมภาษณ์ผู้ที่ถูกสปายแวร์ที่เมืองไทยเนี่ยใครหรือว่าประเทศใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีครั้งนี้ครับ
รายงานของ Citizen Lab นะครับคุณรัฐพลมิได้บอกว่าใครอยู่เบื้องหลังการลอบใช้สปายแวร์แต่ก็ชี้นะครับว่า NSO Group เจ้าของเพกาซัสเนี่ยนะครับขายซอฟต์แวร์ให้กับรัฐบาลของประเทศต่างๆเท่านั้นนะครับไม่ได้ขายให้กับเอกชนและบอกว่ามีผู้อยู่เบื้องหลังการปล่อยซอฟต์แวร์เพกาซัสอย่างน้อย1คนที่อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับส่วนทางด้านรองศาสตราจารย์ดร.ประจักษ์บอกว่ารัฐบาลไทยคือผู้ที่ได้ประโยชน์มากที่สุดจากการลอบเจาะล้วงข้อมูลนักเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับ ทางด้านจอห์นสกอตต์เรนตันแห่ง Citizen Lab กล่าวกับ BOA เช่นกันนะครับบอกว่าทางองค์กรพยายามติดตามเสาะหาว่าใครที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีมีซอฟต์แวร์อื่นที่ถูกนำมาใช้หรือไม่และใครที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีนี้นะครับพร้อมยืนยันว่าเมื่อพบหลักฐานการโจมตีในลักษณะนี้ก็จะสามารถต่อยอดการตรวจสอบไปได้เรื่อยๆนะครับและก็เชื่อว่านี่เป็นเพียงส่วนยอดของภูเขาน้ำแข็งเท่านั้นยังมีกลุ่มที่ตกเป็นเป้าหมายอีกมากนะครับเขาว่าอย่างนั้นนะครับส่วนคุณสุทาวันชั้นประเสริฐจาก Digital Reach เชื่อว่ามีผู้ที่ตกเป็นเป้าของการโจมตีด้วย Pegasus ที่ยังไม่รู้ตัวอีกเยอะนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบปฏิบัติการ Android ซึ่งยังไม่มีเครื่องมือที่สามารถตรวจสอบได้ครับคุณรัฐพล
ครับรัฐบาลไทยนี่มีนัดท่าทีต่อเหตุการณ์สไปแวร์ Pegasus หรือไม่อย่างไรครับ
หล
วงพ
่อครับหลังจากเกิดเหตุนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับชัยวุฒิธนาคมานุสรนะครับกล่าวว่ามีข้อมูลการใช้สปายแวร์อย่างจำกัดนะครับโดยรัฐบาลหลายประเทศเช่นในปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติดแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นๆนะครับทางด้านสถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยแล้วก็ทางบริษัท NSO Group มิได้ตอบรับคำขอจาก VOA ที่ให้แสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับโดยเว็บไซต์ของ NSO Group บอกด้วยว่าลูกค้ามีภาระผูกพันตามสัญญาในการใช้สินค้าของบริษัทอย่างจำกัดเฉพาะในอาชญากรรมร้ายแรงเท่านั้นเช่นการก่อการร้ายและเพื่อรับรองนะครับว่าจะไม่ใช้สินค้าของบริษัทในการละเมิดสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับผมขอเสริมนิดนึงนะครับคุณรัฐพลตรงนี้สำหรับคนที่อาจจะอยากทราบว่าจะป้องกันสปายแวร์ที่ว่านี้ได้อย่างไรนะครับโดยคุณสกอตต์เรลตันแห่ง Citizen Lab เขาบอกนะครับว่าแม้ว่าจะเป็นเรื่องยากที่จะป้องกัน Pegasus นะครับแต่แนะให้อัปเดตซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการอยู่เป็นประจำนะครับรับรองตัวตนแบบ2ชั้นนะครับหรือว่า Two Factor Authentication สำหรับบัญชีออนไลน์ต่างๆที่ใช้นอกจากนี้ใครก็ตามที่เชื่อว่าตนเองมีความเสี่ยงต่อการถูกลอบโจมตีก็ให้ใช้บัญชี Gmail แบบที่มีระบบความปลอดภัยสูงของบริษัท Google นะครับแนะให้ใช้แอปส่งข้อความที่มีการเข้ารหัสด้วยแล้วก็สามารถตั้งค่าลบข้อความได้รวมทั้งนำโทรศัพท์ไว้ห่างจากตัวในกรณีที่ต้องมีการพูดคุยแบบซึ่งหน้าแล้วก็มีเนื้อหาข้อความที่ค่อนข้างอ่อนไหวอยู่ในบทสนทนาครับ
ครับขอบคุณมากครับโดยเฉพาะช่วงท้ายของรายงานคุณสมพจน์นะที่พูดถึงวิธีการป้องกันนะ
ครับ
ก็เป็นประโยชน์ครับรายงานชิ้นนี้จากผู้สื่อข่าวซัมบอสปีเตอร์นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังกำลังติดตามรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยนะครับท่านสามารถเข้าไปอ่านและฟังข่าวของเราได้อีกครั้งหนึ่งที่เว็บไซต์ voathai.com นะครับทั้งติดตามเราที่โซเชียลมีเดียทั้ง YouTube Facebook Twitter แล้วก็ Instagram ครับครับคุณสมพจน์เมื่อตอนเริ่มต้นรายการเราพูดถึงการติดโควิดของประธานาธิบดีสหรัฐนะทั่วโลกตอนนี้จริงๆแล้วเนี่ยเป็นประเด็นร้อนในหลายประเทศนะล่าสุดเนี่ยเขาบอกว่าตัวเลขผู้ติดเชื้อในกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นเนี่ยพุ่งแต่ 30,000 คนต่อวันเป็นครั้งแรก
ใช่ครับต้องบอกว่าสถานการณ์โควิดนี่ค่อยๆที่จะกลับมารุนแรงขึ้นอีกครั้งในหลายประเทศนะครับที่กรุงโตเกียวนะครับประเทศญี่ปุ่นตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพฤหัสบดีนะครับมากกว่า 30,000 รายต่อวันนะครับส่งผลให้รัฐบาลต้องเร่งออกมาเรียกร้องให้มีการเฝ้าระวังการระบาดให้เข้มงวดยิ่งขึ้นนะครับข้อมูลอย่างเป็นทางการบอกว่าผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 31,878 คนสูงสุดนะครับในรอบมากกว่า2ปีขณะที่ตัวเลขจากเมืองอื่นนั้นพุ่งสูงทำเป็นสถิติใหม่เช่นกันนะครับโดยเมื่อนำตัวเลขทั่วประเทศในญี่ปุ่นผู้ติดเชื้อเนี่ยนะฮะ 186,229 รายภายใน1วันและว่าแม้จะมีรายงานกรณีผู้ป่วยหนักและการเสียชีวิตเพียงไม่กี่รายนะครับแต่เจ้าหน้าที่ของญี่ปุ่นก็เตือนว่าโรงพยาบาลต่างๆเริ่มรู้สึกกดดันนะครับเพราะจำนวนผู้ติดเชื้อที่พุ่งสูงขึ้นทางด้านฮิโรคาซุมัตสุโนะหัวหน้าเลขานุการคณะรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงนะครับว่าต้องเฝ้าจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดรวมถึงประเด็นของการเข้าถึงการรักษาโดยแพทย์นะครับด้วยความระมัดระวังอย่างที่สุดด้วยนะครับยังไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐใดๆแม้แต่นายกรัฐมนตรีฟูมิโอะคิชิดะนะครับที่ออกมาเรียกร้องให้มีการออกมาตรการคุมเข้มการระบาดรอบใหม่ขณะที่ชาวญี่ปุ่นเกือบทั้งประเทศยังคงสวมใส่หน้ากากป้องกันนะครับในขณะที่อยู่ภายในอาคารนอกเหนือจากการใส่ที่อยู่กลางแจ้งด้วยครับคุณรัฐพล
ครับนั่นก็เป็นรายงานเรื่องโควิด19ที่สร้างความกังวลให้กับญี่ปุ่นนะครับหลังจากที่ตัวเลขเฉพาะกรุงโตเกียวเนี่ยแตะถึง 30,000 รายต่อวันนะครับ
ครับ
เอาละครับมาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นในสหรัฐกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญนั้นรีบาวด์ปิดบวกคุณธงพจน์ดาวโจนส์นั้นบวก 162.06 จุดนะฮะมาอยู่ที่ 32,036.90 S&P ติดปิดบวก 39.09 จุดมาอยู่ที่ 3,998.95 และ Nasdaq เพิ่มขึ้น 161.96 จุดในอยู่ที่ 12,059.61 นะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะฮะมหภาคซะด้วยเพราะว่าเป็นเรื่องของอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ทางธนาคารกลางยุโรปหรือว่า ECB นั้นประกาศปรับขึ้นแล้วคุณพจน
์ครับก็เป็นตัวเลขใช่ไหมฮะตัวเลขปรับขึ้นของ
ครับทางธนาคารยุโรปนะฮะหรือว่า ECB เป็นธนาคารกลางนะประกาศปรับดอกเบี้ยอ้างอิงในวันพฤหัสบดีนะซึ่งเป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวนะฮะและตามหลังธนาคารกลางสหรัฐและอีกหลายประเทศที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนนโยบายการเงินของตนเองเพื่อรับมือกับภาวะเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูงเวลานี้นะครับอย่างไรก็ตามนะครับการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางหลายแห่งนะทำให้มีผู้ตั้งคำถามว่าการดำเนินนโยบายเช่นนี้เนี่ยทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเงินแพงขึ้นหรือไม่แล้วนั่นก็อาจจะส่งผลให้กับประเทศหลักๆที่ตอนนี้เนี่ยเจอมรสุมทางเศรษฐกิจ อาจจะทรุดหนักลงด้วยนะมีการคาดการณ์นะว่าการปรับดอกเบี้ยของ ECB ขึ้นอีก 0.5% นั้นจะมีผลบังคับใช้ใน19ประเทศของประเทศที่ใช้เงินสกุลยูโรในขณะนี้นะ
ครับ
แล้วก็จะตามมาด้วยการปรับขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งในเดือนกันยายนหรือไม่นะนั่นก็เป็นสิ่งที่หลายคนจับตามองอยู่ในเวลานี้นะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งไปกันที่ประเทศจีนนะครับเรื่องพิซซ่าฮัทคุณธงพจน์เป็นรายงานจากรอยเตอร์นะเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นที่ปักกิ่งกำลังตรวจสอบร้านพิซซ่าฮัทจำนวน45แห่งนะฮะในกรุงปักกิ่งหลังจากที่สื่อเบจิงนิวส์นะฮะบอกว่ามีบางสาขาของพิซซ่าฮัทเนี่ยทำผิดกฎหมายเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารนะฮะทางเจ้าหน้าที่เขตไห่เตี้ยนของกรุงปักกิ่งกล่าวเมื่อคืนวันพุธว่าได้เข้าตรวจสอบสาขาดังกล่าวของพิซซ่าฮัทและขอดูบันทึกเรื่องการซื้อวัตถุดิบในการเก็บสินค้ารวมไปถึงเรื่องของวันหมดอายุนะฮะผลของการตรวจสอบครั้งนี้เนี่ยกำลังค่อยๆเก็บข้อมูลอยู่นะหลังจากที่ Beijing News เนี่ยให้ข้อมูลว่ามีเรื่องของการหมดอายุการให้ข้อมูลหมดอายุปลอมนะฮะการใช้น้ำมันประกอบอาหารเป็นเวลากว่า10วันนะฮะคือใช้ติดๆกัน10วันแล้วก็ยังมาเสิร์ฟลูกค้ารวมทั้งบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับร้านพิซซ่าฮัท2แห่งซึ่งแห่งหนึ่งอยู่ที่เขตไห่เตี้ยนนะครับ
ครับ
ทางบริษัทกล่าวว่าได้ระงับบริการของร้านทั้ง2แห่งไปแล้วนะฮะและดำเนินการตรวจสอบภายในบริษัทเองอีกขั้นหนึ่งนะฮะควบคู่กันไปนะฮะแล้วก็ทางบริษัทบอกกับผู้บริโภคผ่านแพลตฟอร์มเว่ยโป๋นะฮะบอกว่าเราให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อประเด็นเหล่านี้ที่สื่อรายงานแต่ว่าไม่ได้ให้ข้อมูลเพิ่มต่อรอยเตอร์แต่อย่างใดนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวปากท้องแล้วก็เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศจีนนะพิซซ่าฮัทก็เป็นธุรกิจที่มีอยู่ในหลายประเทศทั่วโลกนะครับ
ใช่
เอาละครับพักสักครู่เดียวครับเรายังมีข่าวสารที่น่าสนใจอื่นรออยู่ครับ Direct from Washington VOA ครับช่วงท้ายรายการวันนี้มีรายงานพิเศษ2เรื่องนะครับเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการวิจัยทางการแพทย์นะที่พยายามปลูกถ่ายอวัยวะด้วยการทดสอบเปลี่ยนอวัยวะของหมูมาไปที่คนไข้ที่สมองตายนะติดตามรายงานเรื่องนี้ได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
นักวิจัยในนครนิวยอร์กได้ปลูกถ่ายหัวใจหมูให้กับคนไข้ภาวะสมองหยุดทำงาน2คนในช่วงเดือนที่ผ่านมานะคะซึ่งเป็นพัฒนาการที่มีมาอย่างต่อเนื่องในความพยายามที่จะช่วยชีวิตมนุษย์ด้วยอวัยวะของสัตว์ให้ได้ในวันหนึ่งการทดลองที่ได้รับการเผยแพร่ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี้เกิดขึ้นหลังจากความพยายามครั้งประวัติศาสตร์ในการปลูกถ่ายหัวใจหมูเพื่อช่วยชีวิตชายชาวอเมริกันจากรัฐแมริแลนด์เมื่อต้นปีนี้แต่คนไข้เสียชีวิตลงในเวลาต่อมา ซึ่งก็เหมือนกับเป็นการซักซ้อมก่อนที่แพทย์จะพยายามอีกครั้งกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างไรก็ตามเรื่องดังกล่าวช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เรียนรู้ว่าการฝึกฝนการผ่าตัดปลูกถ่ายอวัยวะให้กับคนที่ตายแล้วเป็นสิ่งที่สำคัญค่ะนายแพทย์นาเดอร์โมอาซามิหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการที่สถาบัน NYU Langone Health กล่าวว่าเราได้เรียนรู้มากมายจากความพยายามในครั้งแรกซึ่งทำให้การปลูกถ่ายในครั้งที่2ดีขึ้นกว่าเดิมอย่างมากนะคะและในครั้งนี้ทีมวิจัยของนายแพทย์โมอาซามิได้เรียนแบบวิธีการปลูกถ่ายหัวใจที่ทำกันอยู่ตามปกติโดยเมื่อเดือนที่แล้วและเมื่อต้นเดือนกรกฎาคมนักวิจัยได้เดินทางไปยังศูนย์ดัดแปลงพันธุกรรมหมูเพื่อนำหัวใจหมูที่ต้องการมาแช่น้ำแข็งและนำอวัยวะดังกล่าวขึ้นเครื่องบินกลับไปที่นิวยอร์กค่ะจากนั้นนักวิจัยใช้วิธีการพิเศษวิธีใหม่เพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสในสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายก่อนที่จะเย็บหัวใจเข้าไปในหน้าอกของผู้รับการปลูกถ่ายแต่ละคนที่เสียชีวิตไปแล้วโดยหนึ่งในนั้นคือนายทหารผ่านศึกสงครามเวียดนามจากรัฐเพนซิลเวเนียซึ่งมีประวัติโรคหัวใจมายาวนานและหญิงชาวนิวยอร์กซึ่งเคยได้รับประโยชน์จากการปลูกถ่ายมาก่อนหน้านี้เมื่อการทดลองที่เข้มข้นเกินกว่าที่ผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่จะทนได้รวมถึงการตัดชิ้นเนื้อจากอวัยวะเพื่อนำไปตรวจบ่อยครั้งผ่านไปจนครบ3วันแพทย์ก็ตัดสินใจถอดเครื่องช่วยชีวิตออกค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐหรือ FDA กำลังพิจารณานะคะว่าควรให้ชาวอเมริกันจำนวนเล็กน้อยที่ต้องการอวัยวะใหม่เข้าร่วมเป็นอาสาสมัครในการศึกษาที่เข้มข้นเกี่ยวกับหัวใจหรือไตหมูหรือไม่โดย NYU Langone ซึ่งเป็น1ใน3ศูนย์ปลูกถ่ายวางแผนที่จะทำการทดลองและจะเข้าร่วมการประชุมกับ FDA ในเดือนสิงหาคมเพื่อหารือเกี่ยวกับข้อกำหนดต่างๆนายแพทย์เดวิดคลอสเซนจาก United Network for Organ Sharing ซึ่งดูแลระบบการปลูกถ่ายของประเทศกล่าวว่าการทดลองในคนตายนั้นอาจช่วยปรับแต่งการทดลองที่มีขึ้นในครั้งแรกกับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ให้ดีขึ้นได้ค่ะทั้งนี้การปลูกถ่ายอวัยวะจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เรียกกันว่าเป็นการปลูกถ่ายข้ามสายพันธุ์หรือซีโนทรานสแพลนเทชันนั้นได้ถูกทดลองมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วแต่ยังไม่ประสบผลสำเร็จนะคะเนื่องจากระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์แทบจะโจมตีเนื้อเยื่อแปลกปลอมในทันทีทันใดและในตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังดัดแปลงพันธุกรรมหมูเพื่อทำให้อวัยวะของพวกมันเหมือนกับของมนุษย์มากขึ้นเพื่อว่าในวันหนึ่งอวัยวะเหล่านั้นอาจช่วยเติมเต็มการขาดแคลนอวัยวะที่ได้จากการรับบริจาคได้นอกจากนี้ยังมีผู้คนมากกว่า 100,000 คนทั่วประเทศที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่รอรับการปลูกถ่ายอวัยวะโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นผู้ป่วยโรคไตนะคะและยังมีอีกหลายพันคนที่ต้องเสียชีวิตลงทุกๆปีก่อนที่จะได้รับการปลูกถ่ายอีกด้วยค่ะอย่างไรก็ตามแม้ว่าการทดลองเกี่ยวกับหัวใจครั้งล่าสุดของ NYU จะเป็นการเพิ่มหลักฐานให้กับการศึกษาวิจัยในขณะที่ FDA กำลังตัดสินใจว่าควรให้มีการศึกษาอย่างเป็นทางการในผู้ป่วยที่ยังมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่แต่นายแพทย์โรเบิร์ตมอนโกเมอรี่แห่ง NYU Langone ศัลยแพทย์ปลูกถ่ายไตซึ่งตัวเขาเองก็ได้รับการปลูกถ่ายหัวใจมาก่อนกล่าวว่าการทดลองอย่างระมัดระวังต่อไปในผู้ตายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อที่จะหาวิธีที่ดีที่สุดในการปลูกถ่ายอวัยวะให้กับผู้ป่วยโดยที่ไม่มีความเสี่ยงนะคะทั้งนี้องค์การอาหารและยาสหรัฐยังไม่ได้ส่งสัญญาณว่าจะตัดสินใจอนุมัติการศึกษาดังกล่าวหรือไม่ช้าเร็วแค่ไหนค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณมากครับคุณธัญพรครับคุณทรงพจน์หนังใหม่ที่เป็นที่เรื่องลือหรือว่าทำรายได้สูงในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาก็คือ Top Gun Maverick นะแล้วตอนนี้เนี่ยทางกองทัพอเมริกันก็จับกระแสได้เหมือนกันนะกำลังมีปัญหาในเรื่องหาคนมาสมัครเป็นทหารก็เลยไปตั้งเต็นท์อยู่หน้าโรงภาพยนตร์ที่ฉาย Top Gun นะเพราะคนหลั่งไหลมาดูติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณจนินทร์ภักดีธรรมที่นำรายละเอียดของสำนักข่าว AP มานำเสนอครับ
เจ้าหน้าที่รับสมัครทหารสหรัฐงัดกลยุทธ์ใหม่ด้วยการเกาะกระแสภาพยนตร์ชื่อดัง Top Gun Maverick ที่ทอมครูซรับบทเป็นนักบินขับไล่ของกองทัพเรือที่เก่งกาจโดยทำการตั้งโต๊ะรับสมัครหน้าโรงภาพยนตร์เพื่อดึงดูดให้คนรุ่นใหม่ที่รู้สึกฮึกเหิมและตื่นเต้นจากการดูภาพยนตร์เรื่องนี้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพสหรัฐพลตรีเอ็ดเวิร์ดทอมัสหัวหน้าด้านการรับสมัครทหารใหม่แห่งกองทัพทหารอากาศสหรัฐเล่าย้อนให้ฟังว่าตอนที่ภาพยนตร์เรื่องนี้ภาคต้นฉบับเปิดตัวครั้งแรกในปี1986 กองทัพเรือและกองทัพทหารอากาศได้รับใบสมัครทหารหน้าใหม่เข้ามาเป็นจำนวนมากเราจึงอยากเห็นคนกลับมาตื่นเต้นอีกครั้งกับการปฏิบัติหน้าที่ที่พวกเราทำไม่ว่าจะอยากมาร่วมงานการบินหรือสนใจกองทัพเรือสำนักข่าวเอพีอธิบายว่าเหตุผลหลายๆข้อทำให้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ต้องนำวิธีข้างต้นมาใช้เนื่องจากมีเรื่องการระบาดของโคโรนาไวรัสที่ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถไปพบเจอและเชิญชวนผู้ที่สนใจตามที่ต่างๆบวกกับอัตราการว่างงานที่ต่ำในปัจจุบันการตัดสินใจทำงานกับบริษัทเอกชนของคนรุ่นใหม่ที่เงินเดือนอาจสูงกว่าการเข้าร่วมกองทัพสหรัฐและความยากที่ผู้สมัครต้องผ่านการทดสอบทางด้านร่างกายจิตใจและจริยธรรมล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ยอดผู้สมัครเข้ากองทัพทุกภาคส่วนของสหรัฐลดลงไปเมื่อวันอังคารที่ผ่านมากองทัพบกสหรัฐประกาศว่าหากการจ้างทหารรุ่นใหม่เข้ามาอย่างเต็มไปด้วยความยากลำบากทางการจะต้องตัดลดจำนวนของทหารในกองทัพบกทั้งหมดในระยะเวลาอีก2ปีข้างหน้าและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาในอนาคตคืออุปสรรคในการปกป้องประเทศพลเอกโจเซฟมาร์ตินรองเสนาธิการทหารบกประเมินว่ากองทัพบกจะมีทหารทั้งหมดจำนวน 466,400 นายในปีนี้ต่ำกว่า 476,000 นายที่คาดการไว้และภายในสิ้นปีหน้าทางกองทัพบกอาจมีทหารระหว่าง 445,000 ถึง 452,000 นายทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลสำเร็จของการดึงดูดทหารรุ่นใหม่และการโน้มน้าวให้ทหารที่อยู่ในกองทัพปฏิบัติหน้าที่ต่อขนาดนี้เหลือเวลาเพียงแค่2เดือนเศษเท่านั้นก่อนที่จะสิ้นสุดปีงบประมาณของสหรัฐในวันที่30กันยายนทางกองทัพบกนั้นสามารถดึงดูดผู้สมัครหน้าใหม่ได้เพียง 50% ของเป้าทหาร 60,000 นายที่ตั้งไว้สำนักข่าว AP จึงประเมินว่าเมื่อมาถึงวันที่1ตุลาคมทางกองทัพบกจะพลาดเป้าที่ตั้งไว้ถึง 25% เลยทีเดียวและแม้สถานการณ์การจ้างทหารใหม่ของกองทัพอากาศกองทัพเรือและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐนั้นจะไม่แย่เท่ากับทางกองทัพบกเหล่าผู้บังคับบัญชาการของกองกำลังเหล่านั้นต่างหวังว่าจะสามารถรับคนเข้ามาใหม่ได้ตามเป้าหมายหรือต่ำกว่าเป้าหมายเพียงเล็กน้อยในปีนี้กองทัพอากาศระบุว่าเมื่อเริ่มปีแต่ละปีกองทัพอากาศมักจะบรรลุเป้าทหารใหม่ที่เข้ามาสมัครราว 25% ของยอดทั้งหมดแต่ปีนี้คิดว่าจะได้เพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นทางด้านกองทัพเรือและเหล่านาวิกโยธินสหรัฐนั้นสามารถดึงดูดคนให้เข้ามาสมัครได้ 50% ของเป้าหมายที่ตั้งไว้และคาดว่าในที่สุดจะต้องลดเป้าที่ประเมินไว้ลงมาเช่นกันเพราะเหตุนี้ผู้สมัครจึงพยายามยื่นข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาสมัครเช่นเงินบำเหน็จหรือโบนัสที่ก้อนใหญ่ขึ้นแล้วก็ถือเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่กองทัพอากาศสหรัฐได้อนุมัติเงินโบนัสเพิ่มเติมถึง2รอบในปีงบประมาณเดียวกันโดยเมื่อเดือนตุลาคมในปีที่แล้วกองทัพอากาศได้รับการจัดสรรงบการเงินโบนัสเพื่อดึงดูดทหารหน้าใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 17.5 ล้านดอลลาร์แต่เมื่อมาถึงต้นเดือนเมษายนปีนี้ทางกองทัพอากาศทำการอนุมัติเงินโบนัสเพิ่มอีก14ล้านดอลลาร์และอีก3เดือนหลังจากนั้นก็เพิ่มงบขึ้นอีกถึง7ล้านดอลลาร์ด้วยนอกจากนี้เพื่อดึงดูดให้คนเข้ามาสมัครยังมีการผ่อนปรนคุณสมบัติในตัวผู้สมัครบางประการลงเพื่อให้คนที่สมัครแต่ไม่ผ่านเกณฑ์มีโอกาสเข้ามาร่วมได้เช่นกองทัพเรือมีการอนุโลมให้เข้าร่วมหากผู้สมัครมีการใช้กัญชามาก่อนหรือทำการสักบางบริเวณที่สามารถเห็นได้ง่ายรวมทั้งคอด้วยซึ่งแต่ก่อนไม่อนุญาตค่ะสำหรับกลยุทธ์ที่ใช้ภาพยนตร์ Top Gun Mavericks ปลุกคนให้ตบเท้าเข้ามาสมัครเอริกเวย์แห่งกองทัพอากาศสหรัฐซึ่งแต่งชุดเครื่องแบบเต็มยศในบริเวณห้องโถงของโรงภาพยนตร์แห่งหนึ่งในเมืองวอเตอร์ฟอร์ดรัฐแคนนาริกัตกล่าวว่าเทคนิคขั้นต้นใช้ได้ผลเพราะเขาสามารถเรียกความสนใจเด็กหนุ่มวัย22ปีเด็กคนนั้นได้ติดต่อเขากลับมาในภายหลังและแจ้งว่าภาพยนตร์เรื่อง Top Gun Maverick ได้พิสูจน์ให้เขาเห็นว่าสมควรสมัครเข้ากองทัพสนินภักดีธรรมวีเอภาคภาษาไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณจนินครับและวันนี้รายการข่าวสดสายตรงลาไปก่อนนะครับผมและคุณทรงพจน์สวัสดีครับ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
Voice of America Washington สวัสดีค่ะคุณรัตพลและคุณทรงพจน์ค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน
์ค่ะสรุปว่าทัพการเมริกนั้นดึงดูดผู้คนให้มาสมัครเป็นทหารในกองทัพได้มากขึ้นไหมคะหรือว่ายังต้องรออยู
่คือตัวอย่างที่เห็นในเรื่องคุณจนีเนี่ยเป็นการตั้งเต็นท์หน้าโรงหนังนะฮะ เกิดขึ้นในบางเมืองในทางตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาเช่นคอนเนคติคัตก็มีคนเนี่ยที่สมัครแล้วก็มาบอกกับเจ้าหน้าที่หาทหารใหม่เข้ากองทัพว่าเนี่ยเพราะว่าท็อปการมาริกนะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกฮึกเหิมตื่นเต้นอยากจะมาเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพอยากจะบินเครื่องบินนะฮะก็เป เป็นตัวอย่างจะเรียกว่ายังไม่มีสถิตินะว่าคนกรอกไปสมัครแล้วบอกว่าเป็นเพราะว่าดูหนังเรื่องนี้แล้วมาสมัครแต่ว่าสัมภาษณ์แล้วพบว่ามี 2-3 คนเหมือนกันจากรายงานของ AP ครับ